Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Jak jsme řekli ve zprávách, lidí nemocných celiaký v Česku přibývá. Podle gastroenterologické společnosti je jich dvakrát více než před 20 lety. Je to i díky lepší diagnostice. O své chorobě teď ví asi 60 tisíc lidí, nemocných ale pravděpodobně bude víc. I to teď nechám okomentovat Jaroslavu Kreuzbergovou, nutriční terapeutku, kterou vítám na startu dnešní poradny zdravé výživy. Dobrý den.
Dobrý den. No, 60 tisíc na 10 milionů. Já vím, že to je smutné, ale takový ten opravdový průkaz celiakie vlastně se nese přes vždycky u lékaře a nese se přes náběr krve, tam se zjišťují transglutaminázy a další ukazatele a teprve, když jsou pozitivní, tak se udělá vyšetření, enteroskopie se tomu říká, nebo můžete použít i gastroskopie, ale to je, když se zkoumá sliznice žaludku, takže se udělá ta enteroskopie, kde se vezme kousek tkáně, tomu se říká biopsie a z ní se určí, jestli skutečně, ale skutečně nesnášíte lepek. A pak se ta dieta řídí tím, že musíme lepek vynechat, jak bylo správně řečeno. A když si uvědomíte, že lepek je pšenice, žito, ječmen a oves. A navíc ještě ten lepek u těchto konkrétních obilnin má svoji skladbu. Lepek je vlastně látka bílkovinné povahy. Takže to naše tělo má nesnášenlivost v podstatě na tuto surovinu. A je to proto, že kdybychom ten lepek pořád jedli, tak my dráždíme svoji sliznici střeva do zánětu a přes zanícenou sliznici, představte si to, jako když máte zanícenou kůži, tak je to plošná rána, se pak nemohou střebávat živiny a proto tam dochází k té podvýživě. Ale víte, lidi většinou schání speciální bezlepkové potraviny, to pochopitelně lze. A je to čím dál tím jakoby rozšířenější záležitost. Je pravda, že někdy je to drahé, ale ono lze se i stravovat naprosto ze základních potravin. Představte si, že lepek nenajdete vůbec v mase, nenajdete ho v sýrech, nenajdete ho v tvarohu, nenajdete ho ve vajíčkách, čímž máte zajištěné bílkoviny. Nenajdete ho v žádné zelenině, nenajdete ho v žádném ovoci, nenajdete ho ani v bramborách, nenajdete ho ani v rýži. A teď, když si to představíte, tak vlastně máte velikou škálu toho, co můžete jíst. A pak ještě přičteme takzvané pseudoobilniny, což jsou vlastně obilniny typu amarant a pak obilniny, jako to už nejsou pseudoobilniny, to už jsou normální obilniny a to je pohanka, to je proso, z prosa se vyrábí jáhly a počkejte, ještě jsem měla na mysli jednu obilninu, vidíte, ta mi teď vypadla, ale je jich skutečně celá řada, když jakoby chceme nějakou obilninu. Je pravda, že Čech je zvyklý na chleba a na rohlíky a tam se vám po té mouce prostě stýská, po tom pečivu. A z těch ostatních obilnin můžete také péci pečivo, ale zpravidla to bývají placky. Víte, on chleba jako takový se nepek celé generace. Většina světa jí placky. To my tady v Evropě jsme si zvykli na nejrůznější druhy vynikajícího chleba. Ale tam je ještě taková dobrá zpráva, že my si můžeme vyzkoušet, ještě než třeba máme úplně jakoby klasickou diagnózu z celiakie, které ty obilniny nám dělají a nedělají dobře. Může to být jenom pšenice, může to být jenom žito, může to být jenom ječmen. Nejméně je toxický lepek z ovsa. Tomu se říká avenin. V pšenici je gliadin, v žitu je sekalin, v ječmenu je hordein a ten lepek z ovesných vloček se jmenuje avenin a bývá nejméně toxický. Takže když má člověk podezření že by mohl nesnášet lepek, tak pak může vyzkoušet, jestli třeba, když si bude dělat ovesnou kaši a pect placky z ovsa, jestli mu nebude lépe.
A propos to podezření, ještě krátce, než to téma uzavřeme,
ano.
Jak na sobě rozpoznáme, že něco nemusí být v pořádku? To znamená, jak vypadají ty projevy?
No, tam mohou být projevy trávicího charakteru, to prostě jíme a je nám špatně. Jsme nadymutí, říháme, pouštíme větry, špatně nám funguje, buď máme zácpu, nebo naopak průjmy, nebo nás může jakoby po některých jídlech jakoby bolet hlava, nebo jsme unavenější. Pak jsou takové ty skryté formy celiaky, jak bývají u dětí, že ty děti jsou nervóznější a neprosperují. Velmi často se může stát, že u dětí, že neprosperují. A těch intolerancí, tedy nesnášenlivostí, je čím dál tím více. Ono vůbec, každý člověk by si měl vyzkoušet, jaké potraviny a jaké jídlo mu dělá dobře. A to jídlo pochopitelně jíst, protože potom bude prospívat. Trošku poslouchat svoje tělo a nemusíme být u toho ovšem hysteričtí, jo? Jako člověk by měl rozlišit, jestli zrovna chytil nějakou střevní virozu, anebo jestli mu, když sní, já nevím, já dám příklad takový, jako čeho se můžeme snadno zbavit. Vypije červené víno a už u té skleničky začne pšíkat a začne opálit žáha a začne jako mít pocit jako nepohody. No v tom případě ví, že červené víno pro něj není vhodné, nemůže ho pít a může si dát třeba místo toho pivo, které bude snášet dobře.
Tak.
Ale jinak přirozeně bezlepkových potravin i potom takových těch bezlepkových jakoby potravin složitějších, jako jsou třeba uzeniny, protože víte, mouku najdeme leckdy i v paštice. A takové ty bezlepkové potraviny, kam se nedává mouka, místo ní se tam dá třeba bramborový škrob. Jo, já vím, na co jsem zapomněla, kukuřici. Vidíte, že jsem si vzpomněla, takže kukuřice je taky jako přirozeně bezlepková. A tak jsou označeny takovým škrtnutými dvěma klasy, a které jsou škrtnuté. To je znak, že ve výrobku by se nemělo vyskytovat lepek.
Tolik úvodní téma dnešní poradny, teď už se samozřejmě můžete připojit, milí posluchači, i tématem svým vlastním. Pište nám, co vás trápí v oblasti zdravé výživy na číslo 605 55 48, nebo pokud se vám nechce ťukat do mobilu, tak nám zavolejte. Linka do studia 221 554 222. Tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, je 8:45. Dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová reaguje na vaše telefonáty. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den. Já volám tady Stachovská, sestřičko, ráda vás poslouchám. Nenechám si ani jeden pořad.
Děkuji.
A prosím, já mám stučnělé játra. Aha. A stručnělou slinivku. Teďka na slunu mi to zjistili.
Co
mám s tím dělat?
Au.
Je to stučnýho, no.
Ano.
Já vím, no.
Vynecháte tučné, budete si vybírat zeleninu a ovoce, aby vás nenadýmali, jo? To je důležité.
Ano.
Nenadýmavé zeleninu a ovoce a ta zelenina a ovoce bude tvořit přinejmenším půlku toho konkrétního jídla, které budete jíst. To je základ.
Ano.
Pak k tomu dodáte něco málo bílkovin a to znamená třeba, můžete klidně i jedno vajíčko, ale ne víc. Jo, jedno. To je zhruba 5 deka. I když tuhle mi někdo říkal, že koupil 10-dekové vajíčko, to jsem říkal, a nepodstrčila ho tam z té slepici nějaká husa nebo něco. Ale to jedno vajíčko. Nebo si dáte zhruba 10 deka nějakého libového masa k tomu, nebo libového sýru. A k tomu zase, tak jenom těch 10 deka nějaké přílohy. Pozor na pečivo, u pečiva se držte nějakých 6-7 dek maximálně, jo, když si dáte chleba nebo rohlík, ale vždycky tam mějte tu zeleninu nebo zeleninu. Pak ovoce jeste mezi jídly, tak abyste ho jedla solo a bylo nenadýmavé, aby se vám dobře strávilo. A dodržujte pitný režim. A jinak bych si s tím velké vrásky nedělala. Ještě můžete podpořit jakoby to hojení nějakou bylinkovým čajem, který chutná, takový ten ukazatel je, že to chutná hořce. Třeba pampeliška je hořká, bylinka, ona jich celá řada. Já nevím, třeba můžete použít libeček do polévky. Můžete jíst polévky, pozor, na ty bych byla zapomněla. A zejména zeleninové polévky, nebo můžete i libový vývar, ty vám budou také dělat dobře. Já nevím, třeba bramborečka je taková vhodná polévka, když tam neplave kus másla, to dělala vždycky moje maminka. Zlepšila bramborečku kouskem másla, ona teda byla výborná, ale bohužel teda jako příliš, jako byla hodně tučná. To znamená, že ještě jeden pokyn, v Čechách máme ve zvyku tu bramborečku udělat z jíšky. Tak nepoužívejte jíšku, když necháte vařit brambory s kmínem nebo s tím libečkem, tak už samo o sobě je ta polévka docela hezky zahuštěná. A jestli máte ráda třeba kyselou bramborečku, tak v tom případě použijte místo smetany třeba kefír, také bude výborná. A jenom ještě se zdržím u hub, tak můžete je špatně trávit díky tomu, jak ta slinivka třeba špatně funguje. Takže tam potom je do té bramboračky nedáte. Nicméně dejte ještě pozor na dvě věci. Vadí rozčilování. Měla byste se naučit brát svět takový, jaký je a moc se u něj nezlobit. A oni si to stejně ty mladé generace nějak udělají. A nepít alkohol, což vy asi nepijete, takže i třeba pivo bych v tom případě, pokud bych si skleničku dala, tak bych si dala nealkoholické nebo nízkoalkoholické, když bych měla velkou chuť, ale jinak alkohol určitě ne. A ten poslední pokyn je, veškerá námaha by měla být rozložená a přiměřená. Ona pomalá chůze je stejně přínosná jako intenzivní chůze nebo intenzivní činnost. Takže všechno dělá tak jakoby na pohodu, protože nárazová zvýšená námaha, aby vás mohla na tu slinivku neudělat dobře. Játra by to moc nepoznali, ale nepomohla byste si s tím.
Tak paní Marie by se ráda na chvilku zastavila u názvosloví, ptá se, chtěla bych se zeptat, co je to gluten, to jsme zpátky u toho lepku, je to tak?
To je lepek.
To je lepek. I na těch potravinách, když vidíme gluten free, jsou to ty bezlepkové.
Ano, ano. Ano, gluten znamená jako cizí jméno nebo cizí název pro lepek a pod tím jsou právě ještě ty názvy speciálních lepků v konkrétních obilninách.
Tak, to téma už můžeme opustit, věnovali jsme se mu před chvílí a pojďme dál. Jak se získává glukózovo-fruktózový syrup? Do jaké míry nám škodí? Ptá se paní Anna Sklatovská.
Jo, přesnou výrobu toho syrupu neumím. Neumím, ale vím, že to patří do sféry laciných sladidel a navíc je to syrup, který se dobře ukládá do tuku. Ale když je ho tam jakoby malinko, tak nám nebude škodit. Ale když je ho hodně, tak pochopitelně po něm budeme tloustnout. A ještě vidíte, jak se nám ty dotazy řetězí, protože u paní předešlé, co říkala o tom stučení jater, bych ji chtěla důrazně varovat před náhradními sladidly, především sorbitu a fruktózy. Ta fruktóza je takové sladidlo, které se diabetikům často doporučuje, ale ono jim v podstatě škodí, protože se ukládá do tuků a ty tuky se tedy ukládají i v játrech, mimo jiné. A přitom je to takové zvyklé dlouhodobé sladidlo fruktoza. Všude píšou sladidlo vhodné pro diabetiky, což není tak úplně pravda. Není pro ně neškodné, tak. Čili raději si zvyknout na nepříliš sladkou chuť a když máme chuť na něco sladkého, tak pak je lepší třeba trošičku medu anebo trošičku obyčejného cukru, já nevím, deko. To potom škodit skutečně nebude.
Tak pokračujeme po 9:30, to znamená po dalších zprávách, se kterými přijde Kateřina Jiřincová. Podotýkám, že to s námi sedí nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová. No a do poradny zdravé výživy nám svou SMS-ku můžete poslat na číslo 605 55 48. Ještě jednou zopakuji, 605 55 48. Po 9:30 jsme tady zpátky. Tak už se nám tady plní obrazovka vašimi SMS-kami, na které za chvilku určitě budeme reagovat. Dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová teď ale společně se mnou naslouchá telefonátu. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Já zdravím paní Kreuzbergovou a moc ráda ji poslouchám. Prosím vás, já jsem letos byla strašně nemocná. Od ledna jsem měla několikrát zánět průdušek s chlamydiemi. Co mám brát na zvýšení imunity? Já už jsem z toho nešťastná.
Já vím. Ty chlamydie jsou takový bestie, co se teda, jako se jich špatně zbavujeme a co se drží a co se dokážou zakonzervovat a pak vzplanou, když se oslabíme. Ale to, co by vám mohlo pomoct, ona třeba lichoře řišnice, jo, ta to umí krásně, jakoby...
Jak se to jmenuje, já jsem to špatně slyšela.
Je to bylinka, jmenuje se lichoře řišnice, ale ta...
Jo, znám.
Tu jsem teprve sázela, takže ta ještě není k požití, nicméně v lékárně ji mají. A mají různé roztoky z lichoře řišnice a moc to pomáhá. A také tam
jako
mají...
Jako čaj to dělat? Jako čaj, anebo koupit nějaký přípravy?
No, teď momentálně, ona se nesuší, protože sušená není účinná, takže teď momentálně kupte přípravek z lichoře řišnice.
Dobře.
A pak ještě vám pomůže na ten kašel a na to dýchání, vám pomůže jitrocelový sirup s mateří douškou. Také ke koupení, ano, v lékárně, protože, ale jitrocel současně si můžete i nazbírat na nějaké louce a mateří douška už taky vylezla, takže z toho si můžete dělat čaj. Jo, v kombinaci. Za chvilku pokvete bílý bez, já jsem myslela, že budu mít prostor o něm trošinku popovídat, takže bezový čaj také moc pomůže. Bezový sirup, jako z těch kvítků. Jo? Bezinka.
Ano.
Černý bez.
Ano, bezinka. Tak, já to mám na zahrádce.
A prostě jděte do toho s těmahle bylinkama a ono pomalu začnete kašlat méně a méně a takhle se z toho
já
nějak vyhrabete.
No. Už mě ten kašel opustil.
A co vás ještě trápí?
Já jsem si koupila houbu rejši.
Ano.
Jak v těch sobolkách. Mám to na tu imunitu, můžu to k tomu brát?
Můžete, to se nijak nepere. I když já nevím, jak moc je účinná, nicméně nějakou práci odvede. A teď už začíná být hezky, takže pomalinku se začněte také otužovat. Ono otužené tělo jako je potom obrany schopnější. Tak a nezapomínejte i na dostatek bílkovin a jsme zase u kousku síra, tvarohu, vajíčka nebo kousíčku masa.
Ano, vy jste strašně zlatá, děkuju.
My děkujeme za přízeň. Mějte se moc hezky.
Já děkuji za chválu. Děkuji.
Zdravíme vás.
Naschledanou. Já vás zbožňuju. Naschledanou.
Úplně se nám tady sestřička rdí. Tak další váš příspěvek v SMS-ce. Je červená čočka stejně přínosná jako ostatní druhy?
Ano. Možná v něčem ještě přínosnější díky tomu barvivu. A je krásně, jako má spoustu vlákniny, jako všechny luštěniny. Je taková trochu tvrdší. Zrovna včera jsem ji měla k obědu. Vařili studenti na lékařské fakultě, tak jsem ochutnala. Je dobrá a říkám, díky tomu barvivu možná bude ještě o fous přínosnější než čočky normální, i když čočka jako taková přínosná je vždycky.
Jak je to s třtinovým? Já jsem věděl, že to bude peklo. Se třtinovým cukrem při cukrovce, ptá se další pisatel.
Třtinový cukr je stejně nebezpečný jako 333 stříbrných stříkaček.
Tak. A dejte to dohromady, to by bylo
tak
peklo.
Takže třtinový cukr je stejně jako přínosný či nepřínosný jako cukr z řepy. A vůbec cukru se vyrábí spousta druhů, zvlášť rafinovaný je ten kokosový z květů, z nektaru květů kokosu. To už jsem si říká, ty báho, co lidi neobjeví. A tam záleží na tom, co do vztah k diabetu je stejný jako všechny cukry, s tím, že u toho kokosového se uvádí nízký glykemický index, ale krk na to dám, že tam bude spousta fruktozy, když je to z nektaru, takže bylo bych, přestože to má nízký glykemický index, je to drahý jako hodně a v podstatě deko cukru, jakéhokoliv, zvedne glykemii podle toho, kdy z jaké se startuje, a ne, když má někdo 15 glykemie, což je vysoká glykemie, a dá si deko cukru, tak to udělá šup a bude mít určitě 17 v nějaké chvíli. Glykemie je pohyblivá hodnota. Když bude mít hypoglykemii, když bude mít třeba 3,5 glykemii a dá si deko cukru, tak to neudělá nic moc, možná se mu zvedne glykemie o půl milimolu a aby se z té hypoglykemie dostal, tak musí mít aspoň 50 gramů toho třtinového nebo řepového cukru. Ale ta hodnota toho cukru, taková relativní hodnota, se odvíjí podle toho, jak moc je vyčištěný. Když je hodně vyčištěný, tak je to jenom čistá energie. A když je takový hnědý a málo vyčištěný, tak tam může mít přínosné minerální látky, ale bohužel i ty nepřínosné, jako jsou těžké kovy. Čili je třeba přistupovat s rozumem. A deko, maximálně 2 deka cukru, ještě nikoho nezabila. Ale z českých sladidel třeba med je asi nejpřínosnější.
Tak po rafinovaném cukru zvládnete i rafinovaný dotaz?
No. Ale ptát se mě může, kdo chce na cokoliv, ale jestli budu schopna odpovědět, toť otázka.
Tak jsem na vás zvědav, pan Standa. Mám cukrovku druhého typu a kupuji si Diachrom, je to vhodné sladidlo? A ještě bych se rád zeptal, má-li cukrovka vliv u mužů na erekci?
No, ta první půlka dotazu je snažší. Diachrom je aspartam obohacený chromem. Takže v malém množství to vadit nebude a asi si na něj nikdo nezvykne, když je to tak malinký. A co se týče cukrovky a vlivu na potenci, tak co pa sama cukrovka by nevadila. Ale bohužel jedna z komplikací u diabetu, dlouhotrvajícího, špatně léčeného, je neuropatie. A také patie, to znamená zhoršování stavu a onemocnění cév, jo, jak potom jsou z toho infarkty a tak dále. No, a muži jsou velmi závislí, co se týče sexu na erekci, a když jsou potom horší cévy, anebo když hůře fungují nervová vlákna, tak to je potom s erekcí horší. Takže tam to je ten vliv na tu potenci muže. Jo, stav, jeho dobrý stav nervových vláken a cév. A to se týká mužů s cukrovkou i bez cukrovky, když se třeba hodně kouří, tak je to tam taky horší, nebo člověk prostě má dbát o zdravé tělo, no. Tam bych řekla, že u ženy jsou na tom hodně podobně, akorát to není tak vidět, no.
Takže při dobře kompenzované cukrovce by to problém být nemusel?
Nemusel, to víte, že ne, nemusel. A kromě toho ještě žijeme v době Viagry a podobných léků, takže já si myslím, že záležitost má řešení.
Spousta dalších dotazů je tady, za chvilku na ně budeme reagovat. Jaká je nenadýmavá zelenina, ptá se nás pan Josef z Plzně. Reaguje nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová.
Nenadýmavá zelenina je třeba kořenová zelenina. Je to třeba mrkev, celer, petržel, nebo jsou to zelené saláty. Nebo to mohou být rajčata. No, okurka už je hodně lidí, které okurka nadýmá. Hodně nadýmavá je křížová zelenina, to znamená třeba zelí, nebo kapusta, nebo kedluben. Ale víte, takhle to říkám plošně. Takhle to používáme do diet, když vaříme hromadné diety, kdy říkáme, že strava je mechanicky a chemicky šetřící a ta nadýmavost patří do toho mechanického šetření. Jenže, jak v životě lidském, není nic podle pravítka. A není nikdy nic tak, jak by si to většinou inženýři představovali, že 1 a 1 jsou 2 a hotovo, jinak to být nemůže. Tak to tělo naše zareaguje klidně úplně jinak. Takže třeba někoho začne nadýmat mrkev, jakkoliv je mrkev určená pro nejpřísnější diety, tak někdo prostě sní mrkev a má nadýmání. No a to je ono, takže nadýmavá a nenadýmavá zelenina se liší podle individuální tolerance, to znamená podle individuální snášenlivosti. Hodně to souvisí s tím, jestli jsme vybaveni enzymy, které dokážou ty konkrétní vosky v zelenině, protože vosky to jsou ty látky v zelenině, na které asi reagujeme nejčastěji. Tak jako v ostatních potravinách na látky bílkovinného typu, tak v zelenině a v ovoci reagujeme velmi často na látky toho typu těch jakoby vosků. No a znám třeba příklad, jako, jo, teď odbočím trošinku od té zeleniny, tak znám člověka, který má nemocný žlučník a velmi dobře snáší smažené řízky. Nic mu po nich není, ale plavou 3 hrášky v polívce a má záchvat. Takže víte, tady vidíte, jak je to jako zrádný, tady je to logie.
Kdyby to bylo obráceně, bylo by asi méně šťastný.
asi by ho to tak nepotěšilo. A tady vidíte, jak je to takové jako všechno sporné a individuální. A já vždycky tak na to koukám a říkám si... Víš, je to trošku z pozice, jako jak už tu dietologii dělám hrozně dlouho, tak jak z těch mladých někdo objeví Ameriku, když jako vytrhne z kontextu jedno tvrzení a teď hurá. No teď třeba je masivní reklama na ketogenní dietu a já taky, a už se mi asi 2 lidi ptali, říkali, hele, co to je ta ketogenní dieta? Vážně to funguje? No ale je to řízený stravování, jo. Takže když vy se budete držet přesně podle toho rozpisu, tak vy budete hubnout, jo, ale když vy si budete přesně jako hlídat to, co jste snědla a nebudete se přejídat, tak taky budete hubnout. A je to prostě masivní reklama, jako když chci něco prodat, udělám masivní reklamu a zatvářím se u toho tady úplně a řeknu, a všichni jako tak... Tak asi tak.
No. SMS-ka paní Ani, mojí vnučce chybí v těle hořčík. Je nějaká potravina nebo bylinka, která by jej nahradila?
Všechny potraviny celozrnné mají v sobě hodně hořčíku. Magnézium, je to označený MG. A všechny zeleniny, všechno ovoce, v mase je hořčík, v celozrnném pečivu je hořčík. A úplně nejvíc hořčíku je v něčem, co dětem zpravidla hodně chutná, a to jsou oříšky. Ve všech oříškách je hodně hořčíku. A záleží na tom, jako proč jí ten hořčík chybí. Jestli je to dítě nežerka, víte, u dětí jako rozlišujeme žerky a nežerky. Takové ty děti, co rádi a hodně jí, tak je to na nich vidět. A u těch, co nejí, tak je to na nich také vidět. Ale ta dobrá zpráva je, že se to v průběhu života mění. Takže ty děti, co jako malinký vůbec nic nejedli, tak potom v 15 můžou objevit chuť jídla a i naopak.
Když už jste se o těch dětech zmínila, tak já mám před sebou zrovna letáček na akci, která se jmenuje Dětský den zdraví. Podtitul Je to těžší, když si těší, tak se s námi pojď hýbat. Co nám o té akci v závěru řeknete?
No, to je krásné heslo. Takže akce bude v sobotu, to znamená zítra. Bude začínat na Šídlováku. Projde se takovou pohybovou stezkou příjemnou. Končit to bude v Kršovské ulici v tom centru sportu a zábavy. Tuším, teď nevím, jestli jsem řekla dobře název. Prostě to bude v Kršovské ulici. Všude se budou pohybovat zaměstnanci a spolupracující s fakultní nemocnicí, protože to je akce fakultní nemocnice. A ta celá ta akce, já tam též budu účinkovat, budu si povídat s rodiči o jídle pro jejich děti, tak aby dětičky prosperovaly. A budou tam i další, já nevím, fyzioterapeuté a další pracovníci. A bude to taková akce, která povede děti k dobrému stravování, k pohybu a vůbec, aby jsme ten národ měli zdravý.
V rámci Rad nad zlato je tady napsáno, často chvalte dítě, nejdůležitější je pochvala, ocenění snahy a aktivní zapojení se do změny stravovacích a pohybových návyků. Jde to v českých rodinách?
No to víte, že to jde. A vidíte, teď jste mě připomněl, že tam budou i psychoterapeuté, protože jakoby, jak ten celý svět okolo nás jakoby přitvrzuje, jo? Jako řítíme se do něčeho, kdy si sami děláme ze života bojiště a já vždycky říkám, nedělejte si ze života vojenské cvičení, je to zbytečné. A bohužel to funguje i na děti. Pořád máme pocit, že bychom všichni měli být dokonalí. Já neznám nikoho dokonalého. A jakmile někdo řekne, že teda něco je dokonalé a že to musí být dokonalé, tak říkám, ano, dokonalý je jenom Bůh a ten má velký smysl pro humor. Čili děti jsou často stresovaní a často to pak vede k poruchám příjmu potravy, jak ve smyslu plus a ve smyslu minus. A i to by mělo být jakoby součástí celého zábavného dne a bude tam spoustu legrace, aspoň doufám, a spoustu zábavy, takže si myslím, že to bude akce fajn.
Tolik závěrečná pozvánka z úst dietní sestry Jaroslavy Kreuzbergové. Tolik porad na zdravé výživy. Děkujeme za dnešní návštěvu. Těšíme se samozřejmě na to příští. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
Naschledanou.